Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун угуштадыңыз. Кутмантаңыз менен урматтуу каарман, 22-сентябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну Улуттук коопсуздук комитети саясатчы Туугуналы Абдрайымовго карата мыйзамсыз байуу беренеси негизинде сотко чейинки өндүрүш ишин баштаганын билдирди.
Аныктап токтолбай туруп эле ушулардын баары буга тиешелүү деп койгон өзү туура эмес. Бул жаптан алганда бул саясий каралоо болуп калат.
Жогорку сот Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Алапаевга байланыштуу өкүмдөрдү жокко чыгарды. Буга кылмыш ишиндеги күбөлөрдүн көрсөтмөсүнөн баш тартышы себеп болгон.
Кийиштерди толук реабилитация жүрүп баштабадыбы? Ошол негизги фактордун бири ушул болушу мүмкүн.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бак Төрөгелди.
Саламатсызбы? Садыр Жапаров 21-сентябрда Кыргызстандын президенти катары биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында видео кайрылуу жасады. Ал жакын арада өлкөдө октябрь окуяларына бир жыл болорун бул убакыт аралыгында бийлик коомдук саясий кырдаалды жана социалдык экономикалык абалды турукташтырууга жетишкенин айтып, Кыргызстан демократиялык жолдон тайбайт деп билдирди.
Основным достижением республики.
Тарых мерчеби менен алганда эгемендик жылдардагы кыска аралыкта республиканын жетишкендиги демократия мамлекеттин өнүгүү модели болуп калыпты тааганы жана күчтүү жарандык коом. Мен демократиялык жолдон тайбай турганыбызды айтам. Ишендирим келет, бул эркиндикти сүйгөн элибиздин талабы, деди Садыр Жапаров. Өлкө башчы 28-ноябрда Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттары шайлоо өтөрүн кошумчалап, эл аралык уюмдардын байкоочуларына бардык шарттар түзүлөрүн белгиледи. Андан тышкары Ооганстандагы саясий кырдаалга токтолуп, Бишкек 500 ооган студентине Кыргызстанда окууга шарт түзүп берүүгө даяр экенин айтты. Ооган жергесиндеги кырдаал чөлкөмдө коопсуздук маселесин күн тартибине чыгарганын айтып, Улуттар Уюмунун Оогандагы мекемелерин убактылуу Бишкекке жайгаштырууну сунуштады. АКШнын президенти Джо Байден да Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясына кайрылуу жасады. Ал сөзүнүн башында коронавирус пандемиясынын кесепетине токтолуп, дүйнөнү климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүгө чакырды. Ошондой эле АКШ кайрадан эл аралык үстөлгө кайтып келгенин, НАТО, Евробиримдик жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму сыяктуу эл аралык уюмдар менен кызматташтыгын кайра бекемдеп жатканын белгиледи. Биз Оогандагы 20 жылдык чыр чатакты токтоттук жана бул тынымсыз согуш мезгилин аягына чыгаруу менен тынымсыз дипломатиянын жаңы доорун ачып жатабыз, деди Байден. Ал дүйнөдөгү чоң маселелер күч менен чечилбестигин, коронавирус пандемиясын илим менен гана жеңсе болорун билдирди. Мындан тышкары АКШ авторитаризмди айыптай турганын эскертип, Вашингтон жаңы кансыз согушту көздөбөй турганын кошумчалады. Пандемия башталгандан бери биринчи жолу дүйнө лидерлеринин бир бөлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу баш кеңсесине чогулушту. Былтыр коронавирустан улам президент же премьер-министрлердин дээрлик баары алдын ала кайрылуусун жөнөтүшкөн. Быйыл башка ассамблея лидерлерге Нью-Йоркко келип кайрылуу жасоого же жыйынга онлайн катышууга мүмкүнчүлүк берди. Мындан улам дүйнөнүн 100 ашуун лидери башка ассамблеяга түз кайрылууну чечти. Ооганстанда Талибан жетектеген өкмөт өткөл кабинеттин курамын кеңейтип, бир нече министрликтин орун басарларын дайындады. Бул иретте бир да аялга кызмат берилген жок. Талибандын маалымат катчысы Забилла Муджахети корго жана ички иштер министрлеринин орун басарлыгына 2 тала командири, соода министри милдетин аткаруучу болуп, этникалык тажик анын орун басары болуп, этникалык өзбек дайындалганын билдирди. Анын айтымында болочокто өкмөткө аялдар да кириши мүмкүн. Ушул эле күнү адам укуктарын коргогон бир нече эл аралык уюмдар талиптер бийликке келген бир айда Ооганстанда зорлук зомбулуктун толкуну токтобогонун, аялдардын укуктары чектелгенин, медиа жана жарандык коом бутага алынганын, нааразылык акцияларына катышкан адамдар куугунтукталганын маалымдады. Бир келишкен докладта айтылгандай, Талибан бийликти басып алгыча өкмөткө кирген аялдардын көбү өлкөдөн качууга мажбур болду. Алардын мекенинде калган жакындары, кесиптештери, кол астында иштеген кызматкерлер куугунтукка кабылган учурлар көп. Талиптердин коркутууларына карабай, Оогандын улам бир жеринде кыз келиндер өз укуктарын коргоп акцияларды өткөрүп келатышат. Тышкы иштер министрлиги 28-ноябрга белгиленген жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону чагылдырууга катышуу үчүн чет өлкөлүк журналисттерди аккредитациядан өткөрүп баштады. Бул тууралуу мекеменин басымсыз кызматы билдирди. Чет өлкөлүк жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин электрондук почтасына шайлоо 2021 деген белги менен документтерди жөнөтүшү керек. Министрлик кайрылууну карап чыгып, журналисттерди аккредитациялоо же болбосо баш тартуу тууралуу чечим чыгарат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат, 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54 партиялык тизмеден 36 бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Бишкекте 22 сентябрда дүйнө элдеринин этностарынын 11-чи фестивалы башталат. Ага АКШ, Франция, Орусия, Кытай, Түштүк Корея, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу 17 өлкөдөн келген окумуштуулар, изилдөөчүлөр катышат. Фестиваль Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын жыйындар залында Манас эпосу дүйнөлүк маданиятта деген тегерек үстөлдөгү талкуу менен ачылат. Иш-чара 25 сентябрга чейин улаанат.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги Азаттык Чекит орг дарегинде, ошондой эле инстаграмдагы Азаттык Чекит KG деген баракчабызга дагы жайгаштырып жатабыз. Эгерде сиз фейсбук колдонсоңуз, анда Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчага жазылып койсоңуз болот. Одноклассникиде Азаттык радиосу деп катталганбыз. Сунуш пикир болсо WhatsApp-тагы 0559-988-755 номуруна кайрылыңыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн синоптиктер Ысык Көл облусунун кээ бир жеринде, Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт деп билдирип жатышат. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27, Талас жергесинде 20-25. Ысык Көл менен Нарында да дал ушундай эле температура болот экен. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 25-30 градус ысык. Бишкекте күн ачык болот, күндүз 24-26 градуска чейин, нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык элк
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча комитет саясатчы Тугунал Абдырайымовго карата мыйзамсыз байуу беренеси негизинде сотко чейинки өндүрүш ишин баштаганын билдирди. 20 сентябрда Абдырайымовдун үйүн, кеңсесин тинтишип, өзүн 8 саат сурак алган атайын кызмат саясатчыга таандык деген мүлктөрдүн узун тизмесин жарыялады. Тугунал Абдырайымов 21 сентябрда атайын кызматтын айыптоосун жалган деп билдирүү таратты. Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевде.
Атайын кызмат тараткан маалыматта Туйгунал Абдырайымов жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп турганда кызмат абалынан кыянат пайдаланып, Бишкек жана Чүй облусунун аймагында өзүнүн расмий кирешесинен бир нече эсе жогору турган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү сатып алгандыгы айтылат. Андан тышкары бир катар коммерциялык банктарга финансылык инвестицияларды салгандыгы аныкталган.
Белгиленген мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында аталган жаран жакын туугандарына жана аффилирленген адамдарга 16 батир, 18 жер тилкеси, 2 унаа токтотуучу жай, 5 турак жай, 3 дыйкан чарба, 16 автоуна жана ошондой эле Ысык Ата курорттун территориясында бүтпөгөн курулуш объектилерди каттаган.
Деди атайын кызматтын басма сөз катчысы Назгүл Кыдыралиева. Туйгунал Абдырайымов 21 сентябрда тараткан билдирүүсүндө атайын кызмат элге жалган маалымат таратып, коомдук пикирди манипуляция кылып жатат деп айыптады. Ал атайын кызмат тараткан маалыматтагы айдоо жерлер 90-жылдары анын үй бүлөсүнө тийген үлүш жерлер экен деген. Аялынын наамында бир батир көк айылында чоң эмес үй, өзүнүн наамында конок үй, сарай, мал жаны менен бардыгын айтат. Андан тышкары Ысык Ата курортунда реабилитациялык борбор куруп жаткандыгын, банктан 400 миң доллар насыя алгандыгын тастыктоочу документтер бардыгын билдирген. Саясатчынын айтуусунда Чүйдүн Ивановка айылындагы кайнар заводунда акцияларын 2000-жылдары Орусия, АКШга кеткен досторунан бекер белек алган. Абдырайымовдун эски партиялашы жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков кылмыш иши саясий негизде козголду деп эсептейт.
Аныктап токтолбой туруп эле ушулардын баары буга тиешелүү деп койгон өзү туура эмес, бул жактан алганда бул саясий каралоо болуп калат. Мен билгенде те илгери эле мал чарбачылык менен буга чоксо мурда президенттердин баардыгы бунун мончосуна барышчы. Аттуу баштуу саясатчылардын баардыгы Туйгуналдын Туйук деген жерине барып эсалып келишкен.
Туйгуналы Абдырайымов кыргыз саясатындагы талаштуу бейнелердин бири. Жарандык активист Орозбек Муратов мамлекеттик кызматтарда иштеп келген Абдырайымов байлыкты кайдан тапкандыгын далилдеп бериш керек деген ойдо. Муратов аны регионалдык факторго басым жасаган саясатчыга тары сыпаттады.
Абдырайымов өмүр бою мамлекеттик кызмат иштеп жүрүп, мынчалык байлык кайдан топтолду деген дагы түбөндө ойлор бар. Экинчиден ал киши дайыма бул интриганын чордонунда жүрөт. Туйгунал Абдырайымов жөнүндө жакшы айткан адамдар азыраак ал киши өзүн регионалдык лидер катары көрсөтөт. Ошол регионалдык баланс козгоп дайыма региондун үстөмдүүлүгү аркылуу бул ойлорду айтып келет.
Туйгуналы Абдырайымов бир ай мурун жергиликтүү гезиттердин бирине камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 17-сентябрдагы туулган күнүнөн баштап Атамбаевди бошотуу талабы менен тынчтык митингдерин өткөрүп баштайбыз деп интервью берген. Бирок кийин уюштуруу комитети 17-сентябрга белгиленген форум ишканасынын алдындагы митинг болбой калгандыгын кабарлаган. Анткени менен 15-сентябрда ички иштер министрлиги маданият кызматкерлеринин 17-сентябрда өтөт делген митинг тууралуу президентке жазган катынын негизинде деп Туйгуналы Абдырайымов баштаган бир топ саясатчыларды сурак алган. Саясий серепчи Айданбек Акматов коррупция менен күрөш мыйзамсыз байыган чиновниктерди аныктоону колдой тургандыгын, бирок бул күрөш саясий куралга айланбаш керек деген пикирде.
Албетте бизде коррупцияга каршы күрөш болуш керек, бирок ал коррупцияга каршы күрөш кандай болуп жатат? Кээ бирөөлөрдүн туугандарынын башкалардын мүлктөрүн эле алып жазып, кээ бир учурларда мындай шек жаратат да, мындай
63 жаштагы Туйгуналы Абдырайымов кыргыз саясатындагы эски фигуралардын бири. Эмгек жолун кесиби боюнча медицина тармагында иштеп баштап, 1995-жылы Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынына депутат болуп шайланган. 1996-98-жылы саламаттыкты сактоо министринин орун басары, 1998-2001-жылдары милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башчысы, 2002-2005-жылдары борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, 2005-2006-жылдары Ош райкомунун төрагасы, 2007-2008 саламаттыкты сактоо министри, 2008-2010 Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси, 2011-2016 борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы, 2018-2019 Чүй облусунун администрация башчысы болуп иштеген. Мындан тышкары Абдырайымов 2000-жылдардан бери жеке ишкерлик менен алектенип, Dental Systems жана Кайнар ишканаларын башкарган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Жогорку сот Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Алапаевга байланыштуу өкүмдөрдү жокко чыгарды. Буга кылмыш ишиндеги күбөлөрдүн көрсөтмөсүнөн баш тартышы себеп болгон. 2010-жылга чейин Улуттук банкты 4 жыл башкарган Алапаев качкын президент Бакиевдин жакындары менен бирге Ысык Көл инвестициялык банкын тартып алууга катышты деп айыпталган. Теман Айбек Бибосунов улантат.
Марат Алапаевга байланыштуу сот өкүмдөрүнүн жокко чыгышына Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Бөгөнтаев менен Улуттук банк башкармасынын мурдагы мүчөсү Самат Конокбаевдин көрсөтмөлөрүнөн баш тартышы себеп болгон. Экөө тең 2010-жылы Марат Алапаевга каршы көрсөтмө берүүгө мажбур болгонун билдиришкен. Интернетке жарыяланган Кубанычбек Бөгөнтаевдин түшүнүк катынын мындай деген жери бар.
Менин прокуратурадагы алгачкы сурагым 9 саатка созулган. Конституциялык укуктарымды сактоону өтүнгөнүмдө тергөөчүлөр азыр конституция иштебейт деп жооп беришкен. Сурак учурунда менин күнөөм далилденгенин байма-бай эскертип жатышты. Тергөө абагына камоо менен коркутуп, андан Улуттук банктын төрагасы Марат Алапаевга жана мамлекеттин башка жетекчилерине каршы көрсөтмө берип кутулса болорун айтышкан.
Марат Алапаев Улуттук банкты 2006-жылдан тартып апрель революциясына чейин жетектеп турган. Бишкектин 1-май райондук сотунун 2017-жылдагы чечими менен Марат Алапаев менен чогуу мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев, Манас банктын акционери латвиялык ишкер Валерий Белоконь, орусиялык Евгений Вербицкий, латвиялыктар Анита Лася, Юрий Качнов, кыргызстандыктар Сергей Кастерин, Чолпон Иманалиева сырттан соттолуп 25 жылга эркинен ажыратылган. Ысык Көл инвестициялык банктын мурдагы ээси Болот Байгожоев Марат Алапаев Бакиевдер менен тыгыз байланыштагы адам болгонун айтып жатат.
Бакиевдер Ысык Көл инвестициялык банкын рейдерлик жол менен тартып алышкан. Ошол учурда Марат Алапаев Улуттук банкты жетектеп турган. Ал көзөмөл жүргүзгөндүн ордуна мыйзамсыз иштерге барган. Бакиевдер банкты Марат Алапаевдин колу менен тартып алышкан.
2010-жылы өлкөдөн чыгып кеткен Алапаевга жана аны менен чогуу айыпталгандарга издөө жарыяланган. Азыр анын каякта жүргөнү белгисиз. Алапаевдин жактоочусу Александр Мошин журналисттерге комментарий бербей турганын айтты. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков Марат Алапаевга байланыштуу иштин кайра каралышын туура деп эсептейт.
Марат Алапаевты как добропорядочный, ана профессионал өзүн ишенген кадр катары билем да. Иши кайра каралып атканы бул жакшы нерсе. Мунун бардыгы паланчанын кадры, паланчанын адамы дегенден алыс болушу керек да. Кадрлардын жетишпегендиктен ошентип кууп алган негизинде бүгүн кадрлар жетишпей атат.
Быйыл апрелде экономика министрлиги 2010 жылы улутташтырылган объекттерге байланыштуу мыйзам долбоорун демилгелеп, документ коомдук талкууга коюлган. Анда убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекеттин менчигине өтүп кеткен мүлктүн ээлери сотко кайрылып, менчикке болгон укугун коргой алары айтылган. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев улутташтырууда эч бир мыйзам бузуу болбогонун айтып берди.
Ошол кезде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү аларды кысымга көрсөттүрбөй берген болсо, балким андай болбой эле туура болуп, азыркы бийликтин кысымы менен балким алар ошондой көрсөтмө бериткандыр. Убактылуу өкмөткө социалдык тармактарда деле башка чөйрөлөрдө деле айтылып атпайбы? Киевтерди толук реабилитация жүрүп баштабадыбы? Ошол негизги фактордордун бири ушул болушу мүмкүн.
Мындан тышкары Ысык Көл инвестициялык банкты Максим Бакеевдин көмөгү аркылуу мыйзамсыз тартып алган деген айып менен 10 жылга сыртынан кесилген Райкүл Жапаровага чыгарылган сот чечимдери быйыл январ айында жокко чыгарылган деле. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Жапарованын иши убагында саясий буйрутма менен кабыл алынган чечимдердин бири болгонун билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов азырынча Алапаевдин ишин Бакеевдер менен байланыштырууга болбой турганына токтолду.
Алапаев өзүнүн каналы менен дагы чыгып калышы мүмкүн да, Бакеев эмес, жеке өзүнүн каналы менен дагы. Ошондуктан кичине убакыт керек да муну такташ үчүнчү. Жамандыкты алып келген Бакеевдер болду. Ошол эгер Бакеевдерди булар колдой турган болсо, булар өзүлөрүн эле ачык мындай эмнеге каршылыкка алпар болот да. Ошондуктан булар андайга барбаса керек деген менин оюм бар да.
2010 жылдын 7-апрелинде Кыргызстанда 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин Курманбек Бакеев башында турган бийлик кулатылган. Ал эми 2010 жылдын 7-апрелинен ошол жылдын июль айына чейин өкүм сүргөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 22 сентябрь шаршемби күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабаттын сейил бактарында полиция көзөмөлдү күчөттү. Алар кылмышкерлерди эмес, кол кармашкан жаштарды карашмакчы. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин туң кызы мажилис депутаты Дарига Назарбаеванын күйөөсү делген Кайрат Шерипбаевдин өлкөдө кантип таасирдүү адамдардын бирине айланганы тууралуу баяндар алды да, азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 21 сентябрда жогорку сот Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу акка кесилген экс премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевдин өтүнүчүн четке какты. Сатыбалдиев жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ага берилген жазаны кайра карап берүүнү суранган эле. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев Тугис жана Яндекс карта мобилдик тиркемелеринде коопсуз шаар долбоорун 3 буттуу көчмө аппараттары кайсы жерде турганын эскертип турган функция киргизилгенин билдирди. Кыргызстанда Яндекс компаниясы таксисттер мындан ары эми электрондук патент алууга милдеттендирилмекчи. Өзбекстан Ооганстан менен транспорт байланышын калыбына келтирүүгө ниеттенип жатат. Бул байланыш былтыр 2020 жылы марттан бери токтоп турган эле. Индия октябрдан тарта коронавируска каршы вакцинанын экспортун кайрадан жандандыра турган болду. Турубузду улантабыз. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабаттын сейил бактарында полиция көзөмөлдү күчөттү. Алар мындан ары кылмышкерлерди же эреже бузгандарды эмес, кол кармаш баскан кыз жигиттерди кубалашат. Элвира Будайчиева теманы улайт.
Жергиликтүү журналисттер акыркы күндөрү Ашхабаттын сейил бактарында рация көтөрүп, эс алуучуларды күзөткөн полиция кызматкерлерин көп көрүүгө болорун айтышууда. Алар аллеяларды кыдырып, отургучтарда ким менен отурганын байкап турушат. Адеп акылап полициясы негизинен шаардык Ылхан паркына көз салат. Алардын текшерүүсү өзгөчө кол кармашып отурган кыз жигиттерге багытталган. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын аймактагы кабарчысы, эгер паркта кыз жигит жүрсө, полиция кызматкерлери алар келип чогуу отурууга тыюу салышы мүмкүн экенин жазат.
Алар биринчи жигитти чакырып суракка алышат. Эгер ал жанындагы кыз карындашы же эжеси экенин айтса, полиция кызматкерлери паспорт жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн талап кылат. Эгер ал курсташ экенин айтышса, кармалгандар териштирүү иштери үчүн полиция бөлүмүнө жеткирилет. Бөлүмдө окуу жайдын жетекчилигине жана студенттердин ата энесине кабар берилет,
деп жазат түркмөнстандык журналист. Деген менен Ашхабаттын ички иштер башкармалыгы мындай текшерүүнүн себептерин түшүндүрүшкөн жок. Ал эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын шаардык полиция кызматынын комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок. Ал арада бир аптадан бери Ашхабад полициясы чолок шымчан аял эркектерди да токтото баштаганы байкалууда. Чолок шымчан адамдар банктарга же мамлекеттик мекемелерге киргизилбей жатат. Кармалгандарга полиция эскертүү берүүдө. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери бул аракеттердин себебин да түшүндүргөн жок. Негизинен Түркмөнстанда мамлекеттик майрамдар жана иш чаралардын алдында калкты көзөмөлгө алуу күчөйт. Ушул тапта өлкө эгемендиктин 30 жылдыгына даярданууда. Ушуга окшош абал Ашхабадда 2017 жылы да байкалган. Анда Ашхабад жаштар оюндары иш чарасынын алдында шаардын көчөлөрүндө жаштар менен кыздар массалык түрдө текшериле баштаган. Документтер текшерүү учурунда алардын туугандыгы жок экени тастыкталса, алар полиция бөлүмүнө жеткирилген. Эске салсак, Түркмөнстанда билим берүү мекемелеринин студенттерине бир катар чектөөлөр жана талаптар коюлган. Алсак, буга чейин студент кыздарга өлкөнү унаа менен кыдырууга тыюу салынган болчу. Анда түркмөн кыздарга учак менен гана барууга уруксат берилген. Ошондой эле Түркмөнстандагы жогорку окуу жайларынын студенттерине жекече унаа айдоого жана жатаканадан дем алыш күндөрү атайын уруксатсыз чыгууга тыюу салынган. Ал эми өлкөнүн орто мектептеринде тарбиялоого арналган жолугушуулар үзгүлтүксүз өткөрүлүп, анда жарандардын жүрүм турум нормалары жана аялдардын кыздардын келбети баймабай талкууланып турат. Муну менен катар быйыл жазында түркмөн полициясы айрым аймактардагы бала бакчаларды тыкыр текшере баштаганы белгилүү болду. Буга балдардын түрк тилинде сүйлөп калганы себеп болгон. Ошондой эле жергиликтүү басылмалар бала бакчаларда түркчө мультфильмдерин көрсөтүүгө тыюу салганын жазышты. Ошол жылы Amnesty International укук коргоо уюму Бириккен улуттар уюмунун аялдарга карата басмырлоону токтотуу комитетинин жыйынында түркмөн бийлигин кыз келиндердин укугун жана эркиндигин чектөөнү токтотууга чакырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Польша, Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күчү.
Сиз көрүп атасыздар шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Борбор Азия темасы менен уктуруубузду улантабыз. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы мажилис депутаты Дарига Назарбаеванын күйөөсү делген Кайрат Шарипбаев өлкөдө кантип таасирдүү адамдардын бирине айланган. Кесиби агроном, акыркы бир нече жылда кызматтан кызматка секирип, учурда улуттук газ компаниясынын жетекчиси. Казак элбашынын күйөө баласы делген Шарипбаевдин өмүр жолу жана шек туудурган байлыгы тууралуу Азаттык радиосунун казак кызматы атайын иликтөө жүргүзгөн эле кесиптешим Бакыт Асанов бул тууралуу кенен айтып бермекчи.
Совхоздогу жөнөкөй агрономдо миллиарддаган активи бар улуттук компаниянын жетекчилигине жеткирген жолу. Бул Казтрансгаз компаниясынын жетекчиси Кайрат Шарипбаевдин баш айланган карьерасынын баяны. Анын мындай ийгилигинин сырын айрымдар Нурсултан Назарбаевдин үй бүлөсүнө жакын мамилеси менен байланыштырат. Шарипбаевди мурдагы президенттин туң кызы, учурдагы депутат Дарига Назарбаеванын күйөөсү деп аташат. Ал экөөнүн үйлөнүү үлпөтүн элестеткен иш чарадан тасма былтыр жаздын интернетке тарап кеткен эле. Шарипбаев менен Назарбаеванын баш кошкону тууралуу имиштер 2013 жылдан бери айтылып жүрөт. Алар бир нече иш чарага ээрчишип келишкен. Экөөнүн баш кошкону тууралуу маалыматты растаган да четке да каккан эмес. Дариганын Кайрат турмушка чыкканы тууралуу анын маркум уулу Айсултан айтып чыккан болчу. Ал Шарипбаевди апамдын азыркы күйөөсү деп атаган эле. 58 жаштагы Кайрат Шарипбаев Алматыда туулуп өскөн. Ачык жарыяланган өмүр баянында үй бүлөлүү экени көрсөтүлгөн. Казтрансгаз улуттук компаниясынын маалымат базасында жубайынын аты жөнү айтылган эмес. Шарипбаевдин эрезеге жеткен уулу жана кызы бар экени белгилүү. Ал айыл чарба институтун бүткөргөн. Алгач совхозду агроном, кийин багбан болуп эмгектенген. Газ өндүрүү тармагына 2000-чи жылдардын башында келген. 2002-чи жылы Интергаз Борбор Азия ишканасынын маркетинг жана коммерциялык директору болсо, бир жылдан кийин ал иштен кетет. 2008 жылга чейин эмне менен алектенгени тууралуу өмүр баянында көрсөтүлгөн эмес. 2009 жылы Шарипаев Казтрансгаз аймак ишканасына жетекчи болуп дайындалгандан кийин кызматтан кызматка көтөрүлө баштаган. Кайрат Шарипаевдин мындай баш айланткан ийгилигинин сырын Дарига Назарбаева менен никесине байланыштырат. Казак президентинин кызы 2007 жылы биринчи күйөөсү менен расмий түрдө ажырашкан эле. 2020 жылы ноябрда Шарипаев Казтрансгаздын башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалды. Бул компания газды жеткирүүчү инфраструктураны башкарат. Көгүлтүр отту ички базарда сатат жана чет өлкөгө жеткирип, газ куурларын сактоочу жайларды куруп иштетет. Бир сөз менен айтканда, ири компания. Азаттыктын казак кызматын иликтөөсүндө дал ушул Кайрат Шарипаевдин мамлекеттик Казтрансгаздын айланасындагы бир нече миллиарддаган теңге пайдага туйтунган бизнеси түптөгөндүгү жөнүндө сөз болот. Ачык булактарга караганда, азыр Шарипаевдин атында эч нерсе катталган эмес. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Ал Асет Нурдос аттуу адамга бир нече ишканасын каттатып, өзү жетектеген Казтрансгаз компаниясынын аркасында каражат тапканын журналисттер ашкерлешкен.
Мы направили ему официальный запрос и спросили:
Биз ага расмий кат менен дагы кайрылдык. Анда ал түптөгөн компаниялар кандайча Асет Нурдоско өтүп кеткен, кандай жагдайда ал фирмалардын бирин Шарипбаевдин кызы дагы башкарып калган деген суроолор бар. Биз кендеги газды акысыз алып, аны кайра иштетип, сатып жаткан компаниялардын артында Кайрат Шарипбаев Турбаевы деп түз эле сурадык. Бирок жооп болгон жок. Ал тапта бийликтин сынчылары Казакстандагы мурдагы президенттин үй бүлөсүнө жакын адамдардын эбегейсиз байыганы жаңылык деле эмес дешти. Назарбаевдин айланасындагылары жана эң жакын чөйрөсү миллиарддаган активге ээлик кылып, өз байланыштарынан пайда табууга көнүшкөн.
Владеет миллиардными активами и очень успешно монетизирует свои связи.
Дейт Азаттыктын кабарчысы Айгерим Төлөханова. Кайрат Шарипаевдин жубайы эделген Дарига Назарбаева 20 жылга жакын башкарган Нурсултан Назарбаевдин туң кызы. Ал учурда Казак парламентинин депутаты. 58 жаштагы Дарига Назарбаеванын бизнеси четтеги мүлктөр жөнүндө көп эле иликтөөлөр жарыяланган. Назарбаевдин башка күйөө балдары да өлкөдөгү эң бай ишкерлерден. Экинчи кызы Динара жана анын күйөөсү Тимур Кулибаевдин байлыгын америкалык Forbes журналы 5.6 миллиард доллар деп баалаган. Былтыр жыл этегинде Британиянын Financial Times гезити таасирдүү жана эң бай адамдардын бири Кулибаев Кытайга Казакстан аркылуу газ куурун курган мамлекеттик компанияларды көзөмөлдөгөн учурда ондогон миллион доллар алып контракттардын каймагын калпыган схемалар тууралуу жазган эле. Муну Казак прокуратурасы жалган маалымат деп четке каккан. Ал эми Нурсултан Назарбаевдин кенже кызы Али анын азыркы күйөөсү Димаш Досанов да Казакстандагы мунай магистралдарынын негизги оператору болгон Казтрансойл ишканасын башкарат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшөевдин автордук сөз дайраторуна улантмакчы.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси буш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегендин маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, Шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген да сөз бар. Көшөрүп талап кылганда айтат. Жок жерден кычап туруп албадыбы дейт. Сен эмне деле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезине туш келдиңер дейт. Бороонду күнү бок кычайт деген лакап бар. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылап кызырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен же сөзү менен тийишүү ыдык көрсөтүү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып меники болчу деп талаша берет эмеспи дейт. Кырс деген сөз бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак оң туруп эле тескери кеткен кишилерди айтат. Кыялы корус өзү кырс дейт. Тил албай турган кырс киши дейт. Жана башка.
Шайлообек Дүйшевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 23 сентябрь шаршембидеги берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Өзбекстандык электроок Синтепоп тобу Евразиялык музыкалык турнун алкагында Бишкекте концертин коюп кетти.
Биздин топ пандемия маалында түзүлгөндүктөн электроко бул биз үчүн ушул мезгилдин символу десек болот. Бардык болуп жаткан окуяларды көрүп турган көз сыяктуу.
Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Мамбат Сабыровдун Тараза аттуу чыгармасында угасыз.
5 сом деп картон кагазга жазып алып таразанын жанында турган кызга көңүл бурган деле киши жок. Суукта ким эле таразага түшүп салмагы билгиси келсин.
Бирок алгач жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуңуз, биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Саламатсызбы? 21 сентябрда Жогорку сот Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу абакка кесилген экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалыевдин өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басымсыз кызматы билдирди. Сатыбалыев жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ага берилген жазаны кайра карап берүүнү суранган. Ал жаңы жагдайга тары бул иш боюнча күнөөлүү деп табылган мурдагы финансы министри Ольга Лаврова менен өзүнө бирдей эле айып тагылганын, бирок башка кодекстер менен чечим чыкканын жүйө кылган. 2019-жылдын 6-декабрында Бишкектин Свердлов райондук соту жылуулук электр борборунун иши боюнча Жантөрө Сатыбалдиевди жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 7 жыл 6 айга абакка кесишкен. Ага 2017-жылдагы жазык кодексте колдонулган. Ушул эле иш боюнча айып коюлган мурдагы финансы министри Ольга Лаврова да жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен соттолуп 3 млн сом айып салынган. Бирок ага 1997-жылдагы жазык кодекси менен өкүм чыккан. Жылуулук борборун модернизациялоо маалындагы коррупцияга жол берилген деген негизде бир нече мурдагы чиновниктер да соттолгон. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев 2GIS жана Яндекс карта мобилдик тиркемелерине коопсуз шаар долбоорунун 3 буттуу көчмө аппараттары кайсы жерде турганын эскертип турган функция киргизилерин билдирди. Бул тууралуу 21 сентябрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында айтты.
Карта менен колдосоңуз, бул жерде ошондой программный аппаратный комплекс турат, безопасный город деп азыр айтып турат. Ошол жерде мобилдик илер жок да, жанагы треногалар. Ошону кошкула деп мына маалыматты бул жерден алсаңар деп биз көрсөттүк. Азыр алар киргизебиз деп өзүнүн убадасын берген, күтүп атабыз.
Парламент депутаттары коопсуз шаардын камералары кайсы жерлерге орнотулганы боюнча маалымат ички иштер министрлигинин жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын сайтына да жайгаштырылышы керектигин айтышты. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте 2019-жылы ишке кирип, көчөлөргө жол эрежесин бузган автоунаарды каттаган видео камералар орнотулган. Долбоордун биринчи баскычы орусиялык Вега концерни ишканасы тарабынан ишке ашырылган. Камералардын көбү устундарга илинген, алардан тышкары 3 буттуу атайын жабдыктын үстүнө орнотулуучу көчмө камералар да бар. Акыркы күндөрү айрым жаранды активисттер мындай көчмө аппараттар жол боюна мыйзамсыз орнотулганын айтып, алардын алдырган окуялар да болду. Кыргызстанда Яндекс компаниясынын таксисттери электрондук патент алууга милдеттендирилет. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоевдин сөзүнө караганда, бул боюнча ишкана менен сүйлөшүүлөр дээрлик жыйынтыкталып, бир пикир табылды.
Такси айдагандар, алар ошол жерге жанагындай электрондук патент деген бар салык кызматында. Ал жок болсо, салык төлөнбөсө, анда адам ташый албай болот. Ошондой норманы киргизип атабыз.
Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде 21 сентябрдагы жыйында депутаттар Яндекс Кыргызстанда монополист болуп алганын, бирок салык төлөбөй жаткан сын кылышты, ошондой эле жол киренин баасын көтөрүп жибергенин айтып, көзөмөлгө алуу талабын коюшту. Бизнес формасы жагынан алганда Яндекс такси кызматы эмес, маалымат сервиси болуп саналат. Анын өзүнүн иш машинелери, айдоочулары жок. Сервис жергиликтүү өнөктөш парктар менен иштешет. Алардын иши айдоочулар менен кызматташууга негизделген. Яндексте заказ кылган жүргүнчү жүздүндөрүн тиркемесин гана пайдаланат, чакырууга жергиликтүү компаниянын бир таксисти келет, ал компания болсо Яндекс менен кызматташат. Айдоочу түшкөн пайданын 12% Яндекске берет, калган 3% жергиликтүү таксопаркка кылат. Өзбекстан Афганстан менен автоуна жана темир жол байланышын калыбына келтирет. Бул тууралуу ТАСС агенттиги өзбек президентинин Афганстан боюнча атайын өкүлү Исматулла Иргашевке шилтеме берип кабарлады. Албетте биз Афганстан менен автоуна жана темир жол байланышын калыбына келтиребиз. Азыр пандемия маалында афгансандар азык түлүк менен дары дармекке өтө муктаж болуп турат, деди Иргашев. Ал ошол эле маалда кезинде Афганстан менен чек ара коронавирус пандемиясына байланыштуу гана жабылганын, мунун башка себептери болбогонун белгиледи. Өзбекстан менен Афганстандын ортосундагы автоуна жана темир жол байланышы 2020 жылы мартта Өзбекстанда коронавирус жуктурган алгачкы учур катталганда токтотулган. 15 августта Талибан кыймылы Кабулдагы өкмөттү кулатып, өлкөдөгү 20 жылга созулган жарандык согушту аяктаганын жарыялаган.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому интернетте газаттык чекит орктар энде муктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өзбекстандык электроок Синтипоп тобу евразиялык музыкалык турнун алкагында Бишкекте концерт коюп кетишти. Постмодерндик лирикалары, жандуу скрипка, гитара жана электрониканын айкалышы менен таанылган альтернативдик топтун музыканттары Азаттык радиосунун студиясына келип, ойлор менен бөлүшкөн эле маекти Сабыр Абдумомунов уюштурду.
Саламатсызбы, биздин студияда Өзбекстандан келген музыкалык коллектив отурат, Электроока, анда тааныштырып кетсем, кош келиңиздер.
Биздин студияда
Лимара Аблетифова, Ашот Данилян жана Никита Макаренко, кош келишсиздер.
Салам алейкум.
Спасибо
за приглашение.
Алгачкы суроо, электроока деген эмнени түшүндүрөт?
Так как мы создали наш проект во время пандемии, электроока для нас это символ нашего времени. Это некий...
Биздин топ пандемия маалында түзүлгөндүктөн электроко бул биз үчүн ушул мезгилдин символу десек болот. Бардык болуп жаткан окуяларды көрүп турган көз сыяктуу. Чыныгында бул азыркы дүйнөгө болгон метафора, футуристикалык салыштыруу, Орелге да салыштыруу. Себеби биринчи альбомубузда 1984 деген ырыбыз да бар. 84 Мы заперты навсегда в этой тесной квартире. Где-то на границе неонового рая.
Джангеля уйшусыңар да?
Да, мы ее создали в мае 2020 года. Вот представьте, у меня под окном в центре Ташкента был блокпост с солдатами и БТРом.
Ова, биз топту 2020 жылдын май айында түздүк. Ташкенттин Борбордук районунда менин үйүмдүн терезесинин астында солдаттар, БТРлер менен блокпост коюлду. Бардык жерлер жабылды. Биз баарыбыз үйдөн чыга албай калдык. Көз алдыбызда антиутопия картинасы жаралбадыбы? Мунун баары бизге басымын салып турду. Ушундан улам электроко аталышы келип чыкты.
Что-то все так давило, и вот как-то вот так вышло название такое.
Я удивляюсь, вот...
Мен таң калып бүтпөй жатам, топтун түзүлгөнүнө 1.5 жыл боло элек, бир альбом чыгарып, 2 тур уюштуруп жатыпсыздар. Кантип жетишип жатасыздар?
Как вы успеваете? И...
Мы очень амбициозная группа, да, и мы ее создали как экспериментальный проект, чтобы доказывать всем...
Амбициябыз чоң. Негизи биз башка музыканттарга Өзбекстанда да эгер каалап болсо, амбициялуу долбоорлорду ишке ашырса болоорун тастыктайлы деп чечтик. Өлкө ичиндеги турларды да биз башкаларды шыктандыруу үчүн жасап жатабыз.
Себя раскрутить или что-то еще такое сделать. Мы хотим показать всем музыкантам и творческим людям в Узбекистане. Так можно, всего можно. Можно добиться тяжелым трудом, у вас все получится.
Мы решили сделать немножко парадоксальный ход, вопреки правилам шоу-бизнеса.
Биз шоу-бизнеске кичине парадоксалдуу кадам жасайлы деп чечтик. Пандемияда эч ким тур кылбады, альбом чыгарган жок. Оор мезгилде музыка арткы планда калды. Биздин пикирде тескерисинче глобалдык маселелердин алдында дал ушул искусство, музыка, поэзия бизди сактап калат. Ушулар адам катары калуубузга көмөк берет.
Перед какими-то глобальными проблемами.
А вы уже
жарым жыл ичинде сиздер аудиторияңыздар ким экенин байкадыңыздарбы? Кимдер угаткан?
Кто вас слушает?
Я как продюсер анализирую статистические данные, могу вам поделиться, что это люди в
возрасте. Мен топтун продюсери катары статистикалык маалыматтарды анализдеп келем. Бизди уккандар 18-ден 35 чейинки курактагылар. Пайызды
Жыйынтык көрсөткүчтө 60% эркектер, 40% аялдар түзөт. Азырынча өзбекстандыктар көпчүлүк бөлүгүн түзөт. Ошон үчүн биз эл аралык турларга чыгып жатабыз. Муну менен канчалык биздин музыка атаандаштыгы туруштук берээринде билип алалы деп.
Вы позиция өзүңүздөрдү синтепоп багытына киргизесиздерде группа направление.
Да, ну дело в том, что сейчас музыка стала настолько универсальной. Настолько универсальный, что в чистом виде ни рока, ни
ова, бирок учурда музыка багыттары ушунчалык аралашып, чырмалышып кеткендиктен таза рок, таза поп деп айта албай калдык. Биздин музыкада жандуу жана түрдүү аспаптардын айкалышы көп болгону менен, баары бир негизин синтезатордун синтетикалык үнү басымдуу болгону бизди синтепоп багытына жакын кылат.
Чуть ли даже не панк мы играем. В итоге Но так как мы за основу все-таки взяли некое синтетическое звучание аналоговых синтезаторов, то мы как бы вот считаем, что это все-таки некий синти-поп.
Прошел концерт. Бишкекте концерт ингиздер кандай өттү? Контингент кандай болду?
Были разные люди и молодые.
Аргандай курактагылар болду. Жаштар, чоңдор. Менимче баарын эле жакты көрүнөт. Маанайлары ачык болду. Бийлеп жатышты.
И нас тоже заводили очень.
Мы посмотрели на фотографии после концерта.
Биз концерттен кийинки сүрөттөрдө бактылуу адамдарды көрдүк. Бардык эле шаарда мындай боло бербейт. Менимче Бишкектик угармандар өтө активдүү, позитивдүү экен. Бизге шаардын эле аябай жагып калды. Энергетикасы жакты.
А Бишкек он постоянно в каком-то движении.
Давайте поговорим о запретах и о свободе. Келгиле тыюулар жана эркиндик тууралуу сүйлөшөбүз. Мезгил-мезгил менен бизге Өзбекстандын бийлиги, министрликтери тарабынан кызык тыюулар тууралуу маалыматтар келип калат. Сиздердин же тааныш музыканттарга кесепети тийдиби ушундай тыюулардын? Запрет или я не знаю, вот ваших знакомых.
Узбекистан вообще очень сложная страна, и я понимаю, что разбираться о том, что происходит внутри, находясь снаружи, очень тяжело.
Өзбекстан негизи өтө татаалдуу өлкө. Сыртында туруп ичиндегини түшүнүү кыйын экенин жакшы түшүнөм. Себеби ичиндеги биз үчүн да баары түшүнүктүү эмес. Ал эми бүрөөнү тыйган, лицензиясын алып койгон деген кызыктай жакылга сыйбаган жаңылык. Бул эркин ой жүгүртүүгө каршы системалык калыпта эмес, тиги же бул адамдын же чиновниктин музыкантка карата жасаган аракети катары баалайт элем. Мисалы, музыкант чиновниктин тоюна же дагы башка өтүнүчүн аткарбай койгон учурда ушундай чечимдер чыгып турат.
Не сделал ему скидку, не выступил на свадьбе, против него какие-то козни начинаются строиться.
Деги музыкантка лицензия деген эмне? Бул кандай артыкчылыктарды берет?
Или не дает? Лицензия — это очень такая специфическая вещь. Она существует для того, чтобы артист мог легально платить налоги.
Лицензия бул спецификалык нерсе. Бул артист легалдуу салык төлөп туруу үчүн чыгарылгандай. Бизде музыкант жеке ишкер же уюм боло албайт. Алар үчүн ушул лицензия катары салыктын жеңил түрү каралган. Аны алуу үчүн өзүңдүн ырларыңды атайын түзүлгөн комиссияга беришиң керек. Ал жерде чыгарма кандайдыр бир цензурадан өтөт. Өткөн музыкант менин билишимче жылына 2000 акш доллары өлчөмүндө салык төлөп туруш керек. Бул система өтө татаал. Жеке ырчыга башка лицензия музыкалык топко болсо өзүнчө. Бизде лицензиябыз жок. Биз Маданият министрлиги менен бул жаатта бир нече жолу сүйлөшкөнбүз. Анда сунуш кылганбыз. Белгиле, коммерциялык эмес топтор үчүн бир механизм ойлоп табылды. Биз мисалы коммерциялык топ эмеспиз. Биз эч качан 2000 доллар ашыкча каражат таба албайбыз. Министрлик макул ойлонуп көрөлү деген. Чындыгында бул биз үчүн салык кодексине өзгөртүү киргизүү керек. Ал парламенттин иши, азырынча бизге эч ким тийет.
Но нас никто не трогает. То есть у нас нет лицензии.
Значит, есть. Демек, эгер коммерциялык топ болсоң, же рентабелдүү, анда сенин ишмердүүлүгүңдү токтотуп коюуга болот турбайбы? Или там, ну, рентабельная группа, например, говорю.
Да, они получают лицензии, но смотрите, то есть важно понимать, зачем это было придумано. Это лицензирование было придумано для того, чтобы контролировать теневые доходы на свадьбе.
Башынан лицензиялоо эмне максатта түзүлгөнүн түшүнүү маанилүү. Бул тойлордо табылган каражаттарга байланыштуу. Бизде баардык шоу-бизнес тойлордон акча табышат. Тойлордон артисттер канча каражат таап жатканын салык кызматы эсептей албагандыктан ушундай ыкманы ойлоп тапкандай. Алдын ала 2 же 5000 доллар төгөсүң, анан каалаганча иштей бересиң. Биз тойго барбагандыктан контингенттен четте калып калабыз. Биз лицензия алууга деле каршы эмеспиз. Жөн гана биз музыкадан киреше таппайбыз. Бизге бийлик түшүнүү менен мамиле кылышат. Биз каалаган жерде концерт коебуз. Бизди көптөгөн иш чараларга чакырышат. Биздин музыка радиодон, теледен жаңырып турат. Бизге эч кандай каршылык жок.
Но нам никто не чинит никаких препятствий. Мы выступаем на любых сценах, больших, маленьких. Наши клипы крутятся на телевидении, песни по радио. То есть никаких претензий к нам нет.
еще сам мемлекет менен кызматташы тууралуу соңку музыкалык клип эртеңги күн деген аябай бюджети чоң окшойт.
Давайте посмотрим, а потом
продолжим.
Хорошо. Эртеңги күн драмаса юрактары матымыз алыса бул бирге кетип жолдук сары. Хочу быть оптимистом, только мой любимый спутник. Ты прости мне этот выстрел, если завтра не наступит.
Очень эпичный.
Эпикалык тасмада эле чыгыптыр. Каржылык кандай болду? Мамлекеттик уюмдарда көмөктөшсө керек.
Очень сложно было найти финансирование. То есть, когда я написал сценарий...
Аябай эле кыйын болду. Мен бул ырга клип тартуу үчүн сценарий жазганымда баары бир эч качан каржы таба албайбыз деп ойлогон элем. Себеби менин алдымда бул тасманы эң мыкты деңгээлде тартуу тапшырмасы турган эле. Өзбекстанда муну аткаруу өтө эле кыйын. Бизде керектүү адистер, техника жок. Баарын сырттан алып келүү керек. Ага кошумча тартыла турган аймак Каракалпакстандын чөлү. Өтө чоң бюджет керек болору баарын эле белгилүү болчу. Бирок уюмдарды мамлекеттик мекемелердин макулдугун алуу аябай оңой турду. Менин карьеримде биринчи ирет ушундай болду. Биз тасманын тартылышын кагазга дыкат жазып сүрөттөр менен берген элек. Каражат же колдоо сурап кирген ар бир адамдан ооба макулбуз деген жоопторду алып жаттым. Баш тарткандар жок болду. Адамдар кыялыбыздын таржымалын көрүп түшүндү окшойт. Эл аралык уюмдар, мамлекеттик мекемелер, экологиялык уюмдар баарлап көмөктөштү. Албетте тема өтө актуалдуу. Жакында эле Дүйнөлүк банк жаңы изилдөөсүн жарыялады. Анда бир эле Өзбекстанда жакынкы 10 жылда 800 000 жакын адам климаттык мигрант болору жазылган. Башкача айтканда адамдар кургакчылыктан айылдарын таштап кетүүгө аргасыз болушат.
Около 800 000 человек станут в Узбекистане климатическими мигрантами.
Я думаю, это огромный вклад.
Менин оюмча бул климаттын өзгөрүүсү маселесинин табиятты сактоону калың элге жеткирүүдө чоң салым деп ойлоймун. Ушул эле ырды белгилүү ырчы Севера Назархан менен да аткарган элең. Да кандай коллаборацияларды күтсөк болот? Балким Бишкектен бирөө жарым менен сүйлөшүп болгондор.
Да. Бишкекке может на днях.
Нет, мы в Бишкеке не нашли, но в Бишкеке родилась идея.
Жок, эч ким менен сүйлөшө албадык. Бирок Бишкекте жаңы идея жаралды. Биздин барабанчы Станислав Мирен муну талкууладым. Биз буга чейин Ооганстанда жандуу музыканы өнүктүрүү максатында афган музыканттар менен өтө көп иштешкенбиз. 2011-13 жылдары Ооганстанда көп концерттерди, иш-чараларды өткөргөнбүз. Жада калса рок фестивалда уюштурган элек. Тилекке каршы ал ооган музыканттар баары качкын болууга аргасыз болушту. Ал эми ошол жакта калгандардын абалы оор бойдон турат. Ооган элдик оркестрдин музыкалык аспаптарын жок кылган тасмаларды баары эле көрсө керек. Айтор, Кабулдагы музыканттардын жагдайы азыр кайгылуу абалда турат. Мени бул жагдай аябай тынчсыздандырат. Кийинки музыкалык режиссердук ишимди ушуга арнайм деп турам. Менимче биз ооган досторубуз менен күчтүү коллаборация жасаарыбызга ишенем.
И думаю, что мы сделаем какой-нибудь мощный коллаб с нашими друзьями-музыкантами из Афганистана.
Спасибо.
Сиздерге чоң рахмат, атайын келип, маек курганыңыздар үчүн.
Благодарю вас. Очень рады были быть вами, друзья.
Азаттык радиосунун 22 сентябрь шаршембидеги таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Уктуруубузду Улантал студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыда кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгү. Бул ирет кеп кылчу аңгеме Боорукердик, жетишпеген турмуш табыштырган эки жандын күйүмү, бийик адамгерчилик сапаты тууралуу болмокчу. Бул ирет Мамат Сабыровдун Тараза аңгемесин окуйбуз, анда сүрөттөлгөн турмуш жайында кеп кылабыз. Калган сөздү Бекташ Шамшиевден уксак.
Бу пенде баласынын жөн жай турмушта анча билинбеген, сезилбеген касиет сапаты кыз талыш жакта бар көркү менен ачылып чыга келет экен. Эки жылдан бери адамзатты бекем бучкактаган дачы вирус апааты көп нерсенин көзүн ачты. Миллиондогон адамдар кандай балеге кабылганын билип билбей жарык дүйнө менен кош айтышып кете берди. Карысы бар, жашы бар апаат ылгабайт экен. Туш келгенин мойсоп, жакындарына күйүт калтырып ушазырды эле токтоло элек. Кыясы токтолбой токшойт. Каалайбы, каалабайбы, бул апаат менен адамзат мындан ары чогуу жашоого мажбур. Тажы вирустан кеп баштап жатканыбыздын жөнү деле белгилүү. Белгилүү жазуучу журналист Мамат Сабыровдун Тараза деген аңгемесинде ушул апаат тууралуу кеп болот. Ага кабылып, оорунун азабын аябай тарткан бир момун пенденин бийик адамгерчилиги көрсөтүлөт. Бирөлөргө жакшылык кылуу колунан келген жардамы берүү чынчынына келгенде пенде баласынын парызы, тирүүлүктөгү милдети. Аны айрымдар көпчүлүккө шартына кылып жасайт. Чын жүрдүү байлар жакшылыгын жаамы журтка жарыя кылып берет. Атпегендери деле бир топ, бирок көпчүлүгү айтышка мажбур. Ушунча байлыгын өлүү дүйнөсүн эмнеге катат, башкалар менен бөлүшпөйбү деп айтышарын ойлоп жасаган ишин шартына кылышат. Ал эми дөөлөт бай деле эмес, жөнөкөй бир электрик тапканына топук кылып бирөөгө жамандык ойлобогон боорукер адам. Ал ошол күнү кыштын кычыраган суугунда Ош базарына жакын жерден картошка алганы бараткан. 5 сом деп картон кагазга жазып алып тарадан жанында турган кызга көңүл бурган деле киши жок. Суукта ким эле таразага түшүп салмагын билгиси келсин. Байкуш кыз жука кийимчен экен, кыска пальтосу да жука окшойт, бети башы түктүйүп, бутун ургулап, колун ушалап, үйлөгүлөп айласы кетип туруптур. Дөөлөт кыздын абалын көрүп, өтүп бараткан жеринен бурулуп таразанын үстүнө чыкты.
Кана, кызым тартчы, кыз отура калып таразанын экранында пайда болгон сандар көңүлдү. 75 кило экенсиз, байке. Дөөлөт анын колуна 5 сомдук тыйынды карматып кете берди. Чай кайнам убакыттан кийин бир баштык картошка көтөрүп базардан кайра чыкса, кыз дале бая ордунда турат. Дагы эле таразага түшкөн эч ким көрүнбөйт. Бири кыз жакты караса, бири карабай өтүп жатышат. Албетте, ушундай суукта ким таразага түшмөк эле деп ойлоду Дөөлөт өзүнчө. Дөөлөт колундагы баштыгын жерге кое салды да кайра таразага барды. Кыз аны көңүл буруп караган жок. Баягыдай эле отура калып экран көңүлдү. 75. Дөөлөт чөнтөгүнөн майда тыйын алып кызга берди да бир эки кадам баскан соң бирдекесине түшкөндөй кайра артка кайрылды. Түү, унутуп портфелим менен түшкөн турбаймынбы? Кайра тартсаң эми. Экран бул жолу 73 килону көрсөттү. Дөөлөт тыйын сунду эле кыз алган жок. Эми эле бербедиңизби? Жок, ала бер, мен кайра түштүм да. Дөөлөт тыйынды анын колуна кармата салып баштыгын алды да аялдаманы көздөй жөнөдү. Бир нандык тыйын тапты окшойт, деди ичинен.
Ушунча киши суукка кайткан кыздын жанынан канчалары кайдыгер өтүп жатышат. Ошонун ичинен бир боорукер пенде чыгып суук түшүгөн кызга нанга жетердик акчасын берди. Жөн берсе алмак эмес. Ошол өтүп аткандардын көбү эмне үчүн тырмактай кызга суукта кайгып көчөтө турат дегенди ойлобосо деле керек. Шаар ичинде кайрып сурагандар, тилемчилик кылгандар, алдамчылар, уру кескер толтура. Бирөөнүн бирөө менен иши деле жок. Таанышы учурап калбаса унчукпай жандай салып өтүп кете беришет. Үшүгөн кызга ким көңүл бурду? Баарысы кайдыгер карап көңүл бурбай өтүп атышпайбы? Алардын айрымдарынын эле болбосо көбүнүн жашоо турмушу жетишип кеткен жери жок. Өлкөсү кедей, 5-10 жылда бийлигин алмаштырып азын олок тапкан ташыганын талаптана болуп туруп калмайы бар. Анан эсине келгенде башка мамлекеттерден карыз сурап жардам үмүт кылып жашоосун кечирип келатат. Ал деле ушул көчөт кыздай жолдон өткөндөргө үмүт артып таразасын коюп алган. Дөөлөт колунан келишинче таразачы кызга жардам берүүнү чечти. Жанын ашкан дүйнөсү болбосо азын олок тапкан акча тыйыны күнүмдүк турмушуна өп чап жетип эл катары күнүн өткөрүп аткан. Эми кандай кылат? Ушундайда ашыкча акчаң болсо э. Бирок ашыкча акча эч кимде жок, байларда да жок. Дөөлөттүн башына улам-улам таразага түшүп 5 сомдон берип туруудан башка амалы жок эле. Кыз да таанып калыптыр. Улам эле таразага түшө берген байкесинен акча албайм деп чыкты. Дөөлөт калп айтты. Врачтар артта деп айткандан күндө таразага түшүп туруш керектигин билдирди. Бала эмеспи, байкесинин калпына ишенди. Болбосо акчасын албайм деп жаткан. Салмагын көбөйтүш үчүн ичине суу куюлган бөтөлкө салып алган. Анан да үйүнөн шоколад, таттуу салып алып чыга турган болду. Артагысы келген кишиге таттуу жегенге болбойт десе кыз ишенди.
Кыз шоколадты алып таразанын жанында турган баштыкка салып койду. Бөбөгүм аябай сүйүнө турган болду. Күнүгө үйгө барганымда мага эмне алып келдиң деп чуркап чыгат байкушум. А мен болсо бирдеке алып барайын десем тыйыным жок. Атаңчы, атаң алып бербейби? Кыз мостое түштү. Атам жок, казы болуп калган. Дөөлөттүн жүрөгү зырп эте түштү. Ал кыздын кыйын турмушта жашаарын сезип туюп эле жүргөн. Бирок атенеси жок жетим экенин билген эмес эле. Батирде жашаган же көп балалуу үйдө туулган кыз болсо керек. Атенесинин тапканы жетпегенден аларга жардам бериш үчүн таразага тартып жүрөтко деп ойлогон.
Дөөлөт ошондон кийин күн сайын кыздын таразасына түшчү болгон. Тигинин таң калганына сүйүнөт. Кечээ келе салмагы, сиз көп жөө басышыңыз керек экен дейт. Дөйлеттің шылтосы түгені паратты. Ушы қызға тыйым болып қалса деп, автобус трелесға деген ақшыларын аяп, қиыла жерге жүй басшы олды. Қыз дөйлет келетқанда жарқы кете күліп, атасын көргенде жатырап жайнап тосу алат. Байкесінен арықтай албай жатқанына кейт. Ақыры қылычын бұлғаған қыш кетіп жаз келді. Дөйлет арықтай албай жүрген чақта тағы вирус апаты басталды. Орық қапыс шықты. Дөйлеттің екі көзі сезгеніп қату жығылды. Тез жардам чакырса шалдырганы чыккан машина менен келген ак халат жандарганы шаардагы оорукканардын баарын кыдырып токшойт. Бирөөсү да кабыл албады, орун жок экен. Айласын урмандар кирилер аны үйүнө таштап кетишти. Анан телефон менен чакырмайлар токтоду. Трубканы эч ким албай, баары өзү менен өзү болуп калды.
Кыйын кезең адамдардагы жакшы сапаттарды да, жаман сапаттарды да ачып көрсөтөт экен. Улан бир оорукананын эшигин сагалап, анализ тапшырганга, рентгенге түшкөнгө күндөп-түндөп кезек күткөндөрдү көрдү. Кээ бир врачтар кымбат баалуу машина минип келгендерди ичкери киргизип, жөө келгендерди жолотпой коюшкандарын көрдү. Так оорукананын эшигинин алдында эстен танып, үзүлүп кеткендерди, пневмонияга колдонулуучу 700 000 сомдук дарыларды бир машинага алмашкандарды да көрдү анын азап тарткан көздөрү. Мен болбой калдым окшойт. Балдарды эми өзүң жакшылап кара деп аялына кирээзин айтып, коштошуп, аялы болсо муңканып ыйлаган күндөрү болду. Ооруканага жата албай койгон соң участкалык врачка рецепт жаздырып алып, бир айдай үйүндө дарыланды. Тааныш медсестра күнүгө пишбектен арча бешке жүө каттап өкөл салып атты.
Оору менен алтурушуп бир бүтү көрүдө турганда да байкуш кызды эстеп жатты. Кантты экен, ооруп калбады экен, ал ооруса үйүндө эжесин күткөн бөбөгө кантет. Суроодон суроо, ансыз да денеси шалтырап, ужарчылыктын ташпишинен көңүлү калган бечерени аябай жүдөттү. Ал айыгып тажы вирус азнолук басаңдап жумушуна чыккан кезде жай аяктап бараткан. Жаз жай бою оору менен алтурушуп эмнелерди гана көрбөдү. Эмнелер гана башына келбеди. Ичер суусу түгөн элек окшойт, аман калды. Дөөлөт ушунсуна топук кылды. Өлүп калса буга үмүт арткан бечара кыз колдоосуз таянычы жок калчуудай бир кызык сезим аны бекем кармап туруп алды. Ким билет, балким ушул сагыр кыздын тилеги жардам берип дөөлөт аман калгандыр. Дөөлөттү көргөндө бечара кыз атасын көргөндө сүйүнүп келип кучактап алды.
Байке, сизди ооруп калган окшойт деп аябай сарсана болбодуңбу деди ыйламсырап. Чалып сурайын десем, же телефонуңузду билбейм. Сизди кайра эсен соо көрсөм экен деп күнүгө Кудайдан тилеп аттым. Бөбөгүмө Кудай кичинекей балдарды жакшы көрөт. Эмне тилек кылсаң берет, сен да байкы урбасын деп тилечи десем, ал да дуа кылып атты байкушум. Дөөлөттө кызды кайра көргөнүнө, мурдагыдай жумушуна келгенине, деги эле тирүү жүргөнүнө сүйүнүп турду. Кыз дөөлөттү байоо таза көздөрү менен баштан аяк бир карап алды. Аябай арыктап турсуз байке, таразага түшөсүзбү? Ооба да, эми семириш керек. Дөөлөт аялдаманы көздөй баратты. Садаган кетейин деди ичелжиреп. Балким менин айыгып кетишиме ушул кыз себеп болгондур. Балким мени ата эне мээримине зар болгон ушул жетим кыздын күнүгө кылган дубасы сактап калгандыр. Бет алдынан келаткан кишилер эки көзүнөн жаш жорголгон арык кишини таң кала карап өтүп жатышты.
Бул дөөлөттүн кубанычына ортоктош болгон сүйүнүч жаш эле. Оңой банан капс келген оору аны көп нерсеге көзүн ачты. Жашоо турмушун дагы бир жолу көздөн өткөрүүгө, эмнеге жашап жатканына акыл калчап, өзүнө эсеп кысап берүүгө мажбур кылды. Ана ажалдын ченгелинен көчө боюнда кирилден кечке 5 сом үчүн турган кичинекей кыз эле сактап калды окшойт. Анын 5 сомдук таразасына түшкөн адам деле аз болчу. Шаардын киши көп катташуу көчөлөрүндө андай таразалар көп турчу. 5 сом үмүт кылгандардын көбү кары кишилер, жашоо турмуштан кыйналган адамдар эле. Көчөт кыздын болсо алардын катарында туруп калышынын себеби деле жөнөкөй болчу. Кошунасынын тушоо тоюнда бул кыз биринчи призге жетсем деп жанталашкан. Утуп алсам нан бышырып сатам деп жанталаша чуркап баратам, чуркап баратам. Жетпей калбадымбы деп арман кылганын эшиткен. Дөөлөт колуна акча тийип калса ушул кызына нан бышыра турган духовка алып берүүнү ооруп жатканда эле ойлоп койгон. Жалгыз таразаны карап отуруучу нан бышырып саткан жакшы да. Кыздын нанын шаардыктар талап алып турса, ал болсо бөбөгүнө шоколад таттууларды алып барып сүйүнтүп турса, дөөлөткө мындан артык бакыттын кереги жок эле. Көз чачыраган зарыл бирөөгө кылган жакшылыктан өткөн бийик нерсе бул дүйнөдө жоктур. Андай жакшылыкты дүйнөгө ток карагандар гана жасай алышат. Кадырлармандар, кыргыз аңгемеси классикасынан белгилүү жазуучу Мамат Сабыровдун Тараза деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 22-сентябрь шаршемби күнкү программасынын жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, бүгүн техникалык тейлөөнү кесиптеш Максат Акматжан уулу жүргүздү. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Дарегибиз azattik.org. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта болуңуз.